Привітання! З вами канал «Свобода Преміум», я Юрій Дракохруст, а так само наш сьогоднішній гость – доктор політичних наук, керівник проєкту «Білоруська ініціатива Чатам Хаус» Ригор Остапєня. Ригор, привітання.
Привітання. Дякую за запрошення.
Тема нашої сьогоднішньої гутерки – гета чергове опитання «Білоруської ініціативи Чатам Хаус». 11-е з вересня 2020 року і 4-е з початку війни. Ригор, вот что за эти четыре опытания военное изменилось у громадской думцы белорусов? У вас одно из головных пытаний было, якой повинная быть, ти якой повинная была быть позиция Беларуси у войне? Ти подтримать Россию, ці взять удел на ее боку в войне, ці подтримать Украину, взять удел в войне на ее боку, ці нейтралитет. Вот за четыре опытания, что изменилось?
Я думаю, что, певно, мы повинны начать с того, что, в принципе, белорусская громадская думка относно войны больше-меньше топчется на месте. То бок за опошние полгоды мы не бачим никаких там вельми істотних змін. Тобто вони, безумовно, відбуваються, але вони дробні, і вони хоч і показують ось те, що ми називаємо там плавленням підтримки Росії. Але, в принципі, коли глядець так широко, то те, що ми бачили у соковіку, і те, що ми бачили, ось наше питання показало, яке ми проводили у жнівні, воно показує, що, в принципі, є, наприклад, там 30%, там, третина белорусов, которые подтримливают Россию у разных формах, то есть там подтримка тех, кто хотели бы, как Беларусь долучилась до войны, это там 5% тех, кто кажет, что хотели, как Беларусь подтримливала деньги, Россия или сама не уступала в войну, это 22%. И так само есть сейчас люди, которые видят, что Беларусь повинна осудить деньги Украины, или сама не уступать в войну, это 2%. Ну, агулам ось отримується там 29%. Тобто, погоди тому, гэта було там 33%. Тобто, ми бачимо, що гэта зміна не вельми там радикальна, не вельми істотна, але в любому разі гэта зміна, яка відбувається, і, в принципі, інші дослідження так само показують нечто подобне. Тобто, вони так само показують, що ось це зниження російської підтримки, воно знаходиться, ну, такое, не де там у межах статистичної погрешності, тобто, воно відбувається вельми повольно, крок за кроком, але, в принципі, гэта тое, што мы можам сказаць, што гэта адбываецца, таму што іншы даследнік тое самае паказваць. Што яшчэ ёсць істотна, гэта тое, што ў вайну, як у пачатку вайны, так і зараз, хоча досыць маргінальная колькасць людзей. То беларусы не хочуць удзельнічаць, каб беларуская армія удзельнічала ў гэтай вайне. То бок ёсць, безумоўна, пасіянарыі, яны і па тым, і па другім баку ёсць. Да, то бок тыя людзі, которые лічаць, што Беларусь павінна ўдзельнічаць у вайне з боку Расіі, альбо тыя, хто лічыць, што Беларусь павінна ўдзельнічаць у вайне з боку Украіны, але ў любым разе гэта па сцэнарыі разам яны складаюць каля 7%. То бок гэта досыць вузкая група, которая невялікая у беларускім грамадстве. То бок гэта асноўныя, думаю, рэчы, которыя ёсць, да, што больш-менш радыкальных зменаў у грамадстве уставленне да вайны не адбываецца. Я думаю, што гэта часткова звязана з тым, што, в прынцыпе, гэта не толькі пра стаўленне да вайны, так? Гэта больш сур'ёзна, больш пра палітычныя ўстаноўкі, пра патэрны метады спажывання, гэта пра агульнае стаўленне да Расіі, да Захаду і гэтак далей. Але, у прынцыпе, не глядзячы на тое, што гэтых такіх вельмі значных зменаў не адбываецца, адбываецца працэс лаўлення падтрымкі Расіі, то бок яна, гэта падтрымка паступова зніжаецца. Таксама, якбы, трэцяя рэч, за тое, што колькасць людзей, которые хацелі бы, каб Беларусь удзельнічала ў вайне, яна досыць малая.
Яшчэ вы задавалі цэлы блок пытанняў, якіх наступстваў вы чакаеце ад вайны ў розных варыянтах, калі Беларусь будзе ўдзельнічаць наўпрост сваім войскам, калі не будзе. Чаго людзі чакаюць, чаго чакаюць беларусы?
Я думаю, что тут ничего такого незвычайного не ма. Люди чекаются от войны только чего-то древнего. То есть, в принципе, настрой как бы, у громадства то, что война безумовно принесе шкоду для Беларуси и персонально для людей. Тобто ми бачимо агульні настрої скептичні відношення до війни. Ну і у певній ступені гадає тлумачить негативне ставлення білорусів до війни. Тобто ми можемо сказати, як вони, в принципі, ставляться до дій Росії у війні, то ми бачимо, що білоруси переважно негативно ставляться до цього всього. І це, я думаю, тим чи іншим чином зв'язано з тим, що, в принципі, білоруси усвідомляють, що наступства війни будуть негативні для людей.
Ну і, наскільки я зрозумів, в відрозненні від, скажімо, росіїців, у білорусів нет якби ніякої звишмети, що да, от буде кепска, але ми якби підтримуємо гэта дзеля чагосьці высокага, там я не ведаю, велічы Росіі ці чаго, а Беларусь тут веліч, якая веліч. Так, ці так это, то есть вот это якби такой, ну, скажем так, некой высокой глобальной мотивации у беларусаў ці не маці, она вельмі малая.
Безумоўна, я думаю, што, в принципе, калі паглядзець на тыя пасіянарныя працэнты, вось гэта там тых, хто падтрымлівае, каб Беларусь удзельнічала ў вайне ў Расіі, яны па сутнасці сябе лічаць рускімі людзьмі. То бок яны хацелі б, каб Беларусь была часткай Расіі, і хацелі б, каб Беларусь ваявала, таму што Расія жа ваюе, то чаму яны не ваююць. То бок гэта людзі, якія акурат накіраваны на тое, каб... Тому що не русські, не хочеш терпіти так само, да, разом і так далі. Білоруси ж не русські, да, і відповідно, вони не хочуть воювати, тому що їх немає ніякої потреби в цьому. Це виглядає справді вельми дивно. Тобто навіть не глядячи как бы, каштовності, да, там, проросійські, прозаходні і так далі, люди, це тут не так істотно. Питання тим, що день чи цього не безсенсовно, тому що це чужа війна, і навіщо там воювати і там на її помирати.
Григорій, ще одне питання, вельми цікаве, яке, здається, оно у вас вот фіксувалось во всіх чотирьох. Это питання про адказність. Про адказність простих білорусів. Ви його по-різному задавали, але сутність така. Вот летять ракети, вот ходили якби войски в розмежу. Ми, прості білоруси, вот ви, респондент, спадарення, ви адказні за это, за те, що з нашої землі вот это відбувається? Так, 22%, не 51%. Адсоток, здається, от такі апошні дадзеныя. Ну, порядка. Цікаво, для параўнання, от недавнє питання було в Україні, значить, там питання, значить, ці адказныя беларусы? Адказныя. Больш за 80%, кажуть. Все равно, ані адказныя. І от така, якби, люстерковая в Україні 80% все-таки складають на беларусаў віну, хоча не всі осуджають при этом їх. Ну, я, вот. А у Беларусі 50%, ні-ні-ні, а ми тут при чим? Ну, ракети летять, а ми тут живем, і ні при чим. От як ви тлумачите от этот, якби, разрыв, от эта люстерка?
Да, я думаю, что, в принципе, белорусы начинают там с первой причины, чему началась война. И, безусловно, у списка первых причин, там, не глядя, там, сколько мы поделяем, те не поделяем разные там политические погляды, нема Беларуси как первая причина. Да, люди разных политических поглядов будут называть такие первые причины, как Путин, имперскость России, невыполнение минских там погоднений, геноцид Донбаса, то, что Захад натравил Украину на Россию и так далее. Да, то бок люди будут называть разные причины, как бы, чему это отбылось. Але, в принципе, как безумно, там белорусов не будет, да, что белорусы отказаны в этой войне, потому что как бы, белорусы не обирали никого из этих людей, они не обирали ни Путина, ни Лукашенко, ни Зеленского, и, ни Байдена и так далее. То есть они, в принципе, не лишились то, что они тут за нечто на политическом уровне отказаны. То есть худшие они отказаны за некий конкретный там ковалок, да, пазл того, что есть что сбоку территории Беларуси. Ну, тобто, ось гэта 20% лічыць, што яны адказны за ось гэтыя рэчы, што з тэрыторыі Беларусі адбываюцца вайсковыя дзеянні супраць Украіны, да, тобок ліцяць ракеты, узлітаюць самалёты і гэтак далей. Тобок гэта адказнасць, яна пэўна прысутнічае ў некаторых людзей, там найбольш актыўных людзей. Але зноў жа ж, гэта не тое, каб тое, што падзяляюць усе, напрыклад, прыхільнікі дэмакратычных каштоўнасцяў, да, тобок ёсць частка іх, гэта безумоўна людзі акурат вось такія, хто лічыць так. Але частка людей демократичной каштовности, скажем, ну, видите, я живу в концлагере. якія могуць быць пытанні там, да, што я ў чымсьці адказны, ў чымсьці вінаваты, гэтак далей, як бы. Моя задача, як бы, у гэтым канцлагеры просто перажыць, дажыць да нейкага наступнага гістарычнага перыяду і пасля ўжо некім чынам разбірацца, хто вінаваты, хто не вінаваты. Але тут і цяпер, як бы, вось гэта меркаванне аб тым, што беларусы нічым вінаваты, яно не такое папулярнае. А прыхільнікі Александра Лукашэнкі, яны ж, в прынцыпе, таксама часта лічаць, што беларусы, як бы, у прынцыпе, не ўдзельнічаюць, што беларусы нагал тут ні пры чым, што мы ж, як бы, просто стаім побач. Ну, расійскі войскі ездзяць, таму што ў нас какое-то ёсць саюзнае пагадненне і так далей, але мы, як бы, тут ні пры чым. Таму, у прынцыпе, вось гэта ёсць пачуццё, што мы не адказныя за гэта, пераважна вось такое.
Рыгор, яшчэ два паказнікі, дзве лічбы цікавыя. Мне здаецца, ну, вы сказалі, што ў цэлым як бы даволі стабільнае стаўленне, але вот мне падалося, што па двух опцыях змянілася. Вот адказы на такое пражэктыўнае пытанне, вот як вы думаеце, ці ўсё ж такі будзе Беларус ваяваць? Мне здаецца, вырасла колькасць людзей, якія ўпэўнены, што не. Хаця, ну, як бы справа такая, там, скажа Путін, загадае Лукашэнка, но тым не менш людзі чамусьці лічаць, што хутчэй не, чым так, і іх усё больш. І таксама яшчэ цікавае у вас было пытанне, ну, а вот калі беларускую армію пашлюць у бой, яна будзе ваяваць? Тут я паглядзеў вельмі істотнае зніжэнне. З красавіку чвэрць прыкладна сказала, што да, ўсё-такі будуць. А вот цяпер у жніўні 18, на 5, ну, это не вельмі вяліка. Вот што азначаюць вот эти дзве не вельмі вялікія, але ўсё ж такі заўважальныя, значныя змены?
Я думаю, што калі пачаць з таго, чаму людзі часцей кажуць, чаму беларуская армія не будзе ўдзельнічаць. Я думаю, что все ж таки на початку было почуццё паники. Ну, не только бы это была паника, но было разумение, что мы не разумеем ориентиров, да, мы не разумеем, на какое дно, где дно находится, что будет далее и так далее. То есть теперь уже больше-меньше есть усведомление, некая стабилизация там, да, короче, фронта и так далее, что отбывается на этой войне. І, в принципе, калі паглядзець на дзеянні рэжыму, то ж таксама больш-менш імкнецца не нагнетаць сітуацыю вакол уласнага ўдзелу. Да? То бок яны сейчас расказваюць там пра нацыстаў, фашыстаў і так далей. Але, в принципе, пра свой уласны ўдзел яны не нагнетаюць. І калі там казаць пра тое, што яны кажуць на закрытых сустрэчах, то як бы, досыць часта можна пачуць ад іх такую думку, што ну паглядзіце, мы ж паўгады не ўступаем у вайну. Ну, так чаго вы думаеце, што мы туды захочам ступаць? Да? Што вось мы якраз такі паказалі вам, что мы досыць стабільны ў сваім нежаданні ўдзельнічаць у гэтай вайне, і в прынцыпе прапаганда таксама гэта падкрэслівае. Я памятаю, што калі выйшла наша пытанне адно з першых вось пра вайну, першае, да, і там была славутая лічба 3%, што вось 3% толькі жадаючых, каб Беларусь удзельнічала у вайне на баку Расіі, і тады прапагандысты самі там рэпосцілі гэтыя мае дадзеныя. І казалі пра тое, што, ну, вось паглядзіце, нас просто беларусы падтрымліваюць тое, што кажа Александр Лукашэнка, да, што вот мы займаем вот такую асобную пазіцыю, которая пабудавана, што мы как бы падтрымліваем Расію, но самі не вступаем. Я думаю, што таксама адбылося яшчэ пачуццё некай ўсё ж такі рацыяналізацыі, да, што как бы, ну, і з боку і Расіі, і з боку Беларусі, ну, как бы, навошта беларуская армія там? Вот зараз как бы все больш-менш задаюцца сабе гэтым пытанням, што яна там можа, ну, пэўна, не шмат можа. Ці хутка там многія беларускія жаўнеры могуць памерці, ну, я думаю, што паглядае так, што вельмі хутка. І адпаведна, як бы зніжаецца самапачуццё, это так таго, што іх будуць пасылаць. Ну, то бок ніхто не, у людзей ёсць такое пачуццё, што как бы пэўна і нема асаблівай патрэбы дасылаць туды людзей. Я думаю, што гэта вось такія асноўныя рэчы, которые звязаныя з тымі, чаму як бы людзі часцей кажуць, што Беларусь не будзе удзельнічаць у вайне. Калі ж казаць, што прабілі беларускія жаўнеры, калі б іх ўсё ж такі дасылалі, і ёсць вось гэта павелічэнне таго, што беларускія вайскоўцы бы не прымалі ўдзел, да, што імкнуліся пазбягаць удзелу, актыўнага ўдзелу ў вайсковых дзеяннях. Я думаю, что тут есть некалькі істотных момантаў. Я думаю, что есть конечно, банальный страх. То бок, все ж таки мы выразно бачим, что это война долгая. То бок, она уже тянется полгода, она будет тягнуться полгода, как бы, и все ж таки одна справа бы была бы, да, коли там это бы выглядело так, как это было бы прописано там у словах Александра Лукашенко и у дайзных заходних выведок, что это там война скончится за 3-4 дни, то, может быть, Александр Лукашенко, те, кто там, там жаумира, бы хотел бы учимся таким удельничать. Коли існуе выразное разумение, что это долгая война, на ней будет шмат смерти, и бы шмат кто там не вернется с фронту, шмат кто вернется с инвалидностями, ну, в принципе, как бы зразумело, тогда нарастая почуття, что ну, тогда на во что в этом удельничать, да, то бы это какое-то варьяство. Я думаю, что это почуття страху, оно вельми истотное. Максима есть некие каштовностные змены, да, что все ж таки нарастая разумение, что это война, у которой не варто удельничать, потому что она несправедливая. Принамсі участки людей, да, то это повеличивается, да, то бок, знову ж, коли казати про підтримку війни, да, підтримку військових дій непосредньо, то у нас дані показують 30 на 45, да, 30%, які підтримують військові дії, і 45 людей, 45% білоруських городських жихарів, які не підтримують, да, і остатні 24%, 25% знаходяться ось у цьому посередині. Они затрудняются ответить на это питание. То бок мы бачим то, что в принципе достаточно логично, что люди, которые лечат, что не потребуют деньги России, ну, то для них абсолютно логично, что они как бы хотели бы, чекали бы, да, и сподевались по одной ступени на то, что белорусская армия бы в этом не удельничала и мкнулась как бы не принимать никакого активного дела в войсковых денег.
Григор, у вас так само там задавалося питання про ставлення до різних країн світу. Ну, там, до Росії, України, Литви, Польщі, Німеччини, здається, ну, Євразв'язу, Злучених Штатів. Цікавая такая вот дві лічби. Ну, можна зрозуміло спрачатися, а що хто вкладає у поняття вот, ставлення до нейкої країни, ну, тим не менше. До России становчее ставление 71%, до Украины 65%. То есть чисто арифметично отремливается, что как минимум 30%, как минимум тротина белорусов добро, добро ставятся и до России, и до Украины. Как так может быть?
Я думаю, что все тлумачится белорусской прагматичностью, которая в некой ступени заходит за межи, как бы, часом того, что лечится примальным, тем не примальным в современных громадствах, да, то вот есть такие жертвы, дайте, зараз вируситься в тиктоках, в которых белорусы задают питание, Запад или Восток, он отказывает, не знаю, ему говорят, правильно. Вот, как бы, вот такой жарт, как бы, и в принципе примерно такая же позиция. То есть белорусы в принципе прагматично ставятся до внешних сувязей. И я думаю, что тут важно сказать, что все ж таки дочинение до России и Украины это легче подтумачить. Потому что это все ж таки краины, за кими у нас есть якая-никакая супольная история. Это есть какие-никакие культурные супольные багаж, какие мы там тягнемся, при этом мы там безмолвно цикаемся, культура из одного. То бок есть свояцкие сувязи, безумно, да, то бок шмах, кто и доветули их мая. В принципе, это показывает, что белорусы не воспринимают Россию и Украину выключно про призму войны. Я бы сказал, что вот в этих наших питаниях, как вы сказали, у нас там же самое есть там, Литва, Польша, Злучшенные Штаты, на самом деле, куда цикавее это оставление до этих краин. Потому что это парадоксально у них ступени, але мы же находимся ну, в стане прикладно подобным до экономичной войны. Да? То есть санкции, которые выведены Заходом супраць Беларусі, они беспрецедентные. Так само, все ж таки, день и ночь официальная пропаганда рассказывает про зловещий Заход. Да, то бок там это как бы, тема номер один больш-менш. Все там, вот я читаю некоторых депутатов, то, что, ну, тут официально, да, депутатов белорусского парламента, чтобы, конечно, день и ночь только про это думать. Не думать про белорусских выборцев, но думать про, про Захад и белорусскую демократичную оппозицию. И, в принципе, когда поглядеть, то все эти помкнения, они не працуют. Да, то бок, не глядячи не на то, что мы находимся в таким становище, как бы, который близкий до стану экономичной войны. Не глядячи на велизарный поток пропаганды, которая официальная ось, державная система, да, державная СМИ льются на Захад, в принципе, мы бачим то, что до Литвы одмовно ставится 19%, до Польши там 22%, там до Сполучених Штатов 30%. То есть, в принципе, если задуматься, ну, это достаточно малые личбы, да, не глядячи на ту, как бы, ситуацию, в которой мы находимся. То есть, это, как бы, показывает, что, в принципе, белорусы надо, как бы, ну, абсолютно адекватно, да, там абсолютно спокойно ставятся до деяния Захаду у дочинения до Беларуси.
Ригор, и еще одно питание про медиа, про крыницы информации. Ну, и по ваших даденных, и по шмат яких даденных, кого относно Беларуси, и по России, да речь, то и самое, вельми шчильная сувязь помеж крыницами информации и ставлением, ну, приватности до войны. То есть, чем больше, да, как бы, державы, державные белорусские медиа, державные российские медиа, там подтримка, ну, довольно высокая. Российские незалежные медиа значительно меньше, и наименьшая – это белорусские незалежные медиа. Те меняется их аудитория вот за 4 месяца? Те меняется аудитория, и те меняется вот эта корреляция помеж, как бы, крыницей информации и подтримкой войны?
Я, наверное, начну с того, что мы в этот раз крыху по-иншему задавали питание про медиаспоживання, тому ми тут не зовсім можемо там порівнювати з тим, що було раніше у нас. Але, безумовно, є виразна взаємозалежність по тим, що глядять, що читають люди, і що, відповідно, вони собі думають. Да, тобок люди, которые глядят российский телевизор и белорусский телевизор, ну, тобок это люди, безумовно, которые наибольш схильны до подтримки войсковых деяний в России. В той час, як люди, которые читают белорусские недержавные СМИ, они аккуратно наибольш накированы на то, как не подтримливать военные деяния России. Тобок тут динамика, по сутности, як бы мы ее істотно не бачим, потому что мы крыху по-разному замеряли, але я и не думаю, что она істотна есть. Она может быть такой, что крыху завостряются аудитории, что, в принципе, люди, которые там, например, там, наибольш прихильные до войны, короче, люди, которые ранее глядели телевизор, але яны все ж таки не поделяли там некие там вот установку на войну, и они говорят, починали менш людзей з тэлевізар, якби, тому што сапраўды, якби, людзі, якія даследуюць тэлевізар, вони вельмі часта кажуць, што там ўжо адбываецца нешта вельмі, вельмі страшнае, то бок людзі нават, которые прыхільны да Расіі, яны ўжо і ўглядзець не могуць, тому што, якби, там толькі вайна, 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 і ўжо не шукаюць некія забаўленчы там контент для сябе. То бок і прыкладна падобнае можа адбывацца ў недзяржаўных СМІ, тому што, якби, частка людей, которые все ж таки, например, в том же самом 20-м году голосовали за Светлану Тихановскую и были активными корыстальниками, читачами, да, незалежных СМИ, частка из них могла бы там просто отколоться, потому что они побачили, что это выразно проукраинские СМИ, а их каштовности, может быть, крыху адрозны. Тому, может быть, я думаю, отбывается певная поляризация, да, то, что так часто нас любят сказать, как бы больш выразны падзел па розных групах. Але гэта хутчэй мая здагадка, як бы тут досыць складана знайсці вось зараз тут цяпер некі там дадзены, каб гэта пацвердзіць.
Добре, дякую великі. Поважані глядачі, я нагадаю, що з нами був доктор політичних наук, керівник проєкту «Білоруська ініціатива» британського Chatham House Ригор Остапеня, який розповів дадзене апошнього апитання Chatham House. Я звертаюся до вас з просьбою, з пропановою писати свої відгуки, своє міркування від того, от, що ви почули як би мовити, що ми всі з вами от побачили в цьому люстерку питання, а за тим, як буде розгортуватися далі білоруська громадська думка, скажімо, у наступному питанні Chatham House, ви можете сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум». Дякую, до побачення.
Ви слухаєте Радіо Свобода, а зараз коментар політичного оглядальника Валера Карбалевича на актуальну тему.
Я думаю, что все эти разговоры про амнистию – это элемент ритуала.
Среди осужденных есть самые различные люди. В их числе и случайно оступившиеся, совершившие преступления по неосторожности, а также незначительные преступления и протестной какой-то направленности. За последние два года поумнели все, особенно в местах не столь отдаленных.
Я памятаю, минулым годом вельми шмат было разважанню про амністию и напередодні Дня Незалежності 3 липня, и напередодні так званого Дня Одинства 17 вересня. И великие так выселки были, и керавництво вот этих установ, где люди сидят за кратами, настолько потребовали от политвязню писать некие прошения помилованні. И Юрий Воскресенский подключился до этой справы, сказал, что там ці 100, ці 600 нават заяв поступило об с просьбой помилования от политвязню. У вынику, видите, сколько вызволили? 13. Всего только 13. С великой компанией отрымался великий пшик. И я не выключаю, что и теперь может быть нечто подобное, потому что, ну, сегодня сколько там, 1327, сдается, на опошний час политзняволенных. Ну, коли в два, в три раза больше, навод, коли сотни наберется амнистированных, то это зусім не шмат. Тому треба почекать выников. Тим більше, що Лукашенко там поставив великі умови, каб покаялися, каб стали на шлях виправлення, каб як доказали, що вони вже не супраць. Ось, тому у мене великих чеканів на цей конт нема.
Якщо ці люди розкаялись, стали на путь виправлення, повністю загладили свою вину, к ним можна проявити снисхождення.
Лукашенку подобаються люди, які, як він лічить, морально зламані, які просяться про милость, якія просяться о помиловані, якія каються. Лукашенко гэта завсёды задавальняла ще ў тыя часы до 20-го года, калі ён усяляк падштурхоўваў палітвязню, каб яны пісалі такія прашэнні. Ну, а цяпер гэта іншы маштаб.
Хачу яшчэ раз падчэркнуць, падпісаваць мне. Поэтому имейце ў виду всё, што я сказала, по духу должно соответствовать.
В белорусском политическом режиме все принциповые решения принимает Лукашенко. Это персоналистский режим, это режим особистой улады. Тому все важные решения замыкаются, зацикливаются на им. Ну и особливо Лукашенко любит принимать решения относно неких людей. Садить в тюрьму, вызволять их. Это ж, бачите, это тая улада, от якої ён трымовае асалоду. Вот могу посадить, могу вызволить.
Предусматривается возможность утраты лицом, находящимся за пределами Республики Белорусского гражданства, приобретенного в том числе и по рождению, при наличии вступившего в законную силу приговора суда Республики Беларусь, подтверждающего участие такого лица в экстремистской деятельности или причинение им тяжкого вреда интересам Республики Беларусь.
Кто тычется позбавления громадянства? Справды, у новой конституции, конституции уже 22-го года, ясно и докладно записано, что громадянин Беларуси не может быть позбавлен громадянства. Кропка. Ніяких варіантів тут бути не може. Там і будь-який закон по позбавленні громадянства є антиконституційний. Але, зрозуміло, сьогодні в Білорусі на конституцію, навіть на ту, яку тільки що прийняли, ніхто не звертає уваги. І просто логічно виникає питання, коли це питання узнікла ще раніше, то навошта у Конституцію заносили таке положення. Можна ж було його не заносити, але занесли в Конституцію. І тепер отримовується ось такий закон. І зрозуміло, що це грубе порушення прав чоловіка, грубе порушення білоруської Конституції. Ну, але сьогоднішній режим на це не звертає уваги, бо стоїть питання про його самовиживання.
Достойны ли эти люди оставаться гражданами Беларуси, если они сбежали из родной страны и фактически разорвали с ней связь?
Это свидетельствует про то, что Лукашенко не уверен, что Лукашенко боится повторения этих протестов, что политическая эмиграция для него небезопасная. Это правда новая ситуация, потому что была у Беларуси политическая эмиграция, начиная от Рады БНР, потом Зенон Позняк, потом, скажем, той же Санникова, так само за межу з'їхали. Але ніякої великої небезпеки для режиму це не складало. Після 20-го року практично уся політична опозиція опинулася за межою, тому що існування політичної опозиції внутрі країни стало немогчимим. Це перше. Друге, фактично усі незалежні медіа опинулися за межою. І вони протягують працю і транслюють якби всю інформацію внутрі країни про телеграм-канали і інші інтернет-ресурси. Ось. І це справді стало небезпечним для режиму. Це впливає на білоруське громадство. І тому цю небезпеку влади хочуть нейтралізувати от такими жорсткими діяннями, з порушенням Конституції.
Необходимо также обсудить требования к нашим соотечественникам, получившим карту поляка и иные подобные документы. Нам надо разобраться, или они граждане Беларуси, или они заблудшие просто взяли эту карту якобы случайно, может быть случайно, или у них иная ориентация.
Сегодня Польша объявлена ворогом, как и весь Запад. Об'явлено, що Польща імкнеться захопити чи то частку Білорусі, чи то всю Білорусь. І тут, на території Білорусі, живуть люди, які мають карту поляка, тобто мають ось карту, документ ось цієї ворожої держави. Тобто це люди з двойною лояльністю. І як таке може бути в Україні, яка фактично об'явила дипломатичною, ідеологічною, політичною, психологічною боротьбу ось цієї сусідньої Польщі. Ось, і тут, оказується, у тилу ціла п'ята колона, а цих людей не так і шмат. Я десь бачив лічбу на 19-й год 130 тисяч білорусів мала карту поляка, думаю, що тепер більше. Ось, тобто цих людей немало. І в цій конфліктній ситуації, в ситуації такої ідеологічної, психологічної війни, це люди, які, скажімо так, по міркуванню Лукашенки, з'являються погрозою для існого режиму. Тому і відносно їх почнуться ось такі розборки. Забивати гвозди так уже на повну плешку, що називається.
Подкасты «Радио Свобода».
С Праги вас вітає Сергій Абламейко. Яка будучиня чекає Білорусь і Україну? Ці стануть яни частками Заходу? Що відбувається з Росією і як довго проіснує русський мір? Про гэта і про інше ми поговоримо з білоруським істориком з Польщі, професором Олегом Латышонком, який сьогодні видав книгу «Усходня Європа у сутикненні цивілізацій». Добрий день, Олег.
Добрий день.
У своей книге вы пишете, что Беларусь належит до усходнеевропейской цивилизации. Какие ее основные рисы и чем она отрозневается, эта цивилизация, от цивилизации заходнеевропейской?
Треба сказать, что тут справа не в том, как я это лечу, только что лечать у себя авторы, про яких я пишу, а их некольки. Фактично, не ма никакого одного поняття, що це усходньоєвропейська цивілізація, у основному залічуючи до її prawosławnej krainy, ale tak sama czastka usich Slawianą liczyć da uschodniej Europy, tak że chuczejheta hulnia, czymś niejka nawukowa, ja prawda, czy Europa, uschodnia Europa dowoli rozpłuczata je paniacie i tolki faktyczna leuchu milou odznaczał, że to Bałkany nie należą do wschodniej Europy.
Значить, поляки можуть так само частково належати до Усходньої
Європи? Для некоторих так, але це вельми рідко відбувається, каб поляка влічили до Усходньої Європи. У принципі, усіх католіків, чи нації католіцькі, каліщі католіцькі, вже в сьогоднішній час залічваються до Заходу.
У книзе вы так само пишете, что после распада Советского Союза украинцы занялись побудовой национальной державы. Россияцы занялись русским миром, панславизмом, а белорусы начали обновлять Советский Союз в межах своей державы. А, ну, такая концепция, как бы, мая право на основание, лети не порушая ее 2020 год. Про что заявили тогда белорусы?
Тому і пишу, пачла, що ситуація помінялася у 20-м годі, але з моєго пункту глядження у 20-м годі ми мали не з національної революції до чинення, а менавіта з цивілізаційної. Поколки з'явився у Білорусі пласт насельництва, який уже хоче жити по заходньому. Це не те саме, що національна революція. До речі, не усі. Я думаю, що Білорусь ще у плані створення національної держави доволі далека, але вже вступила на цей шлях і тому лічу, що створення білоруської національної держави непозбіжне.
Ну, якраз про цивілізацію моє наступне питання. Ви у книзі пишете, що і це непозбіжно, що Білорусь і Україна стануть часткой Заходу, уступить у НАТО и у Европейский Звяз. И пишете про то, что у Беларуси и Украина пережили у своей истории процессы вестернизации. Але це только с этим связано, что вот яны мели такие контакты с Заходом ранее, це это и геополитичная потреба будучини, им для выживания это треба.
To mianowicie dwie różne sprawy, to jest to było i to będzie. Pokolki u odnosinach do Białorusi, Ukrainy, tak samo i krainą Balkanów, można skazać pra dwa procesy. Pierwszy, u czasy Rzeczypospolitej, to była akcydencjalizacja. Pokolki ona prochodziła faktyczna uzmienie pod ciskam to Zachodu katolickiego. A westernizacja, to już ja liczę anglosaksonska cywilizacja, jaka uzdziejnicza na wsze krainy, nie tylko do rzeczy wschodniej Europy, ale i całego świata. Ale to nie w tym sprawa. Pokolki westernizacji tak samo i Rosja była poddana na. Тут справа у сьотки у тим, що менавіта Росія не в змозі створити цивілізаційний узор для таких країн, як Балкани, що раніше вже було відомо, для Арнольда Тойнбі, а тепер для України і Білорусі. Просто там на усход нема куди податися.
Мені вельми уразила ваша виснова про будучий льос інтелігенції, інтелектуала у Білорусі і України. У своїй книзі ви пишете, що творчі і креативні меншості Білорусі і України вибрали шлях побудови національних держав. І це непозбіжно зробить Білорусі і Україну часткою західної цивілізації. Тепер вони, якби, на полову периферійні держави усходньоєвропейської цивілізації стануть периферійними державами Заходу. І ви приводите там прогноз Тойнбі, що наша інтелігенція стане внутрішнім пролетаріатом Заходу. Потлумачте, калі ласка, гетую тезу.
Тут одразу треба почати з дефініції, що це полупериферія, що це периферія, що це пролетаріат, внутрішній пролетаріат поводле Тойнбі. До речі, я поняття внутрішнього пролетаріату лічу самим великим досягненням Арнольда Тойнбі. Периферія то не має впливу на те, що діється у центрі. Каб ми усвідомили собі, про що розмова йде, то у Польщі стоїть проблема, каб з периферії стати полуперіферією. У Польщі. То значить, Польща тепер є периферійною державою Євросоюзу, і це видовищно навіть тепер у час війни у Україні, російської агресії, з Polaki mają swoje znaczenie, Polska ma znaczenie, jak kraina frontowa, można skazać, jaka ja wielmi pomagaje Ukrainie, ale geta się odbywa z dopomogą Zjednoczonych Stanów, a na dziejani postanowy wózkach centra Eurosojuza, Niemieczyny i Francji, Polska nie ma nijako wpływu. Chacia istnieje tak zwany weimarski format, u jakim powinny te trzy dzierżawy domowlaca. Na żal, niczego takiego nie istnieje. No takim czynem, kali Polska nie może dobić się statusu połuperyferii, to znaczy krainy, z jakiej ktoś rozmawiaje, przyjmujący niejakie postanowy, liczyć się, to tym bolsz Ukraina i Białoruś u ramkach tej postsowieckiej systemy jeszcze kap Ukraina i Białoruś gulali razem, na pewno mieli bolsz wpływu na to, co na to, co przyjmuje się u Kremli, czym pośle buduć mieć na to, co u Brukseli czy Strasburgie przyjmuje się faktycznie u Berlinie i Paryżu.
Ну, бачите, ми сьогодні говоримо про ніякі парадоксальні вислови ваші, на які я звернув, читаючи книгу. І ще одна з їх така. Ви пишете, що поводлі концепції Арнольда Тойнбі, Росія тепер, почавши русифікацію тюркських і вугрофінських народів, фактично будує національну державу західнього типу. І це так само приведе її до того, що вона стане периферійною державою Заходу. Але як з цією концепцією узгодняється те, що тепер відбувається, те, що тепер робить Путін, тримаючи під контролем частки Грузії, Молдови, захопивши Крим і захопивши 20% території України на вугол. По-моєму, він просто будує імперію, а не національну державу.
Я ще на момент вернуся до справи внутрішнього пролетаріату. Наші айтішники білоруські, менавіте, вони внутрішній пролетаріат, поколки працюють, створюють нешто, але ніякого впливу на те, що на Заході відбувається, nie mają. I to nie tyczy się tylko Białorusów czy Ukraińców, ale no prosta usio inteligencji spaza centrum. A kiedy idzie pro nacjonalną dzierżawę, to tu trzeba odróżnić, co jest nacjonalna dzierżawa, co imperia. Imperia geta szmat nacjonalna pobudowa, gdzie zachowują się miejscowe polityczne instytuty, zwyczaje, obyczaje, mowy i takiej imperii Rosja bywała. Na pewno takiej imperii był Sowiecki Sojusz. To nie znaczy, że to u imperii nie idą procesy integracji, czasem nacjatwarenia, powodle koniecznego Rzymska imperia była nacjonalną dzierżawą, a nie imperia w sensu stricto. Tak samo wschodnia Rzymska imperia, jaką nazywają niesprawiedliwa Wizantyja, i tak samo rozwijała się na kierunku nacjonalnej greckiej dzierżawy. U wypadku putinskiej Rosji mają do czynienia z prymusowej rusyfikacji usich dawnich, usich członów tej Федерації і всього, що має бути долучено. Коли ми говоримо про долучення України, то не має вона бути долучена так, як колись бувало, як самостійна і автономна частка, тільки має все українство, так зване, має бути знищено, випалено дотла, зруйновано і як ніколи вже того не було. І то я називаю створенням національної ruskiej czy moskowskiej dzierżawy. Tak samo likwidujące się instytuty nacjonalnych małych narodów Rosji, mianowicie fińskich i ciurskich, niekalki już nacjonalnych okruchów było skasowanych, a za tym idzie to jeszcze nie ma już nauczania na nacjonalnych mowach. To już proces, jaki absolutnie w moim przekonaniu wiedzie do stworzenia nacjonalnej ruskiej dzierżawy. Od tego, czego spodziewał się Arnold Toynbee, ta różnica tym, że on miał nadzieję, że to będzie liberalna dzierżawa, ale tak na pewno putinska Rosja liberalnej dzierżawy nie stanie. Ale samy ważny fakt po prostu wykarnienia usiego nieruskiego u tej dzierżawy. To jest nacjonalizm, a nie imperializm.
Тоді давайте поговоримо про будучиню руського міра. У книзі так само можна прочитати, ну, я б сказав, суперечливі вислови. З одного боку, ви пишете про його непозбежну смерть, що руський мир повинен закінчитися і померти. З другого боку, ви пишете, що вони не збираються ідеологічно капітулювати перед Заходом, придумляють нові концепції. Я ось чув, як посол Росії в Білорусі, у Бересті, здається, виступаючи, зробив дивну заяву про многонациональный русский мир. То есть они, это глобализм, космизм, трансгуманизм, как вы пишете про все это. Они собираются створить некого кентавра, сполучивши православие и инновационные технологии. А их дзяяч, националист Рогозин, навод, был заявил, что космос – это синоним русского света. Так что все ж з ними будзе? Якая будучиня чекає Росію і русский мир?
Одна справа Росія, а зовсім інша справа так званий русский мир. Это то, що вони хотіли б, каб було їхнє. Коли йде про Балкани, які, апрача Білорусі і України, основна якби мета досягнення русского миру, это Россия их абсолютно стратила у 6 годов тому, и то было видовочно для всех, что для Балканов узор, так само, как теперь для Беларуси и Украины, это Захад. Россия имела некое значение, когда приносила заходние узоры, ale to było na Bałkany, ale to było wielmi dawno i ja liczę uśledź za Feliksem Konecznym, że Rosja absolutnie straciła jakiś wpływ na Bałkany, kali nie była po prostu nie mogła niczego zrobić z pierwszej bałkańskiej wojną. Kali bałkańskie krainy wojowali między sobą, zupełnie nie oglądający się na Rosję. I z tej pory one praktycznie na jej nie oglądają się. Rosja wybrała podtrzymkę Serbii, krzywdzia czy wielmi Bułgarii. Serbia pokrzywdziła Bułgarii, tamu i z Южно-Славянского союза ничего не из этой великой Югославии не отрымалось. И все эти балканские краины одна за другой хочут идти на Захад. Сербия просто през Косово и ситуацию в Боснии еще шукает инших союзников, але ж так само аспирует до Евросоюза. И тому лечу, что русский мир уже провалился, а провалюється тепер на Україні, значить провалився вже на Україні, провалиться на Білорусі, поколки він не має ніякої пропанови модернізаційної. А друга справа Росія, і то є, що вони не хочуть отказаться от самостоятельности, але треба сказать, что обезве идеи, как русский мир, так и евразийство, они вельми штучные. Ничего такого, как Евразия, не існує культурно. Россия не має ніякої культури не європейської. То есть просто их мрої, как что-то такое створити, и абсолютно суперечлива есть в ogóle история цивилизационная, какой-нибудь. А коли идет про космизм, ну то я лічу это фактично, якби досягнення, якби тільки лічу это досягненням менавіта усходня европейской цивилизации. Коли и то є так само вельми сполучає усходню Європу православную с заходним християнством, просто что новое упорядкование свету. Заходня цивилизация створила понятие царства Божьего на земле, и фактично это же основная прикмета заходней цивилизации, которая отрознивает ее от всех других. Усходня европейская цивилизация, та православная, сделала крок наперед. Менавіта у думці Федорова, який сказав, що самая простора Росії винесе її в космос. І тому Росія все вірить в свою космічну будучиню, але тепер це вже з'ява агульночеловіча. Просто я просто не бачу іншого виходу для чоловіцтва, як ідея освоєння космосу.
А вы не думаете, что яны будут иметь поспех хотя бы у средней исторической перспективе у изоляционизме, как это пропонуют философы методологичной школы? Небыто Россия имкнется до изоляции.
Это не Россия имкнется до изоляции, а гэтая групаука, якая Россия теперь керує. Россия есть периферия Европы от беспамятных часов. Это вельми добра писал Борис Кагарлицкий у периферийной империи. Завсёды залежала от Европы экономично. Все з'яви у истории России можно менавіта працювати з Европой Заходней растлумачить. И просто ничего у них нема такого, что они могли пропоновать свету, что это ихнее. Космизм так, але это уже так, как и все, что тычется будучини человечества, оно уже агульночеловечае. Покуль что американцы больш близкие, каб знову вернуться у космос, чем российцы. И еще раз подкреслю, это уже не есть российская думка, только человеческая. А коли идет про культуру, ну то я не бачу ничего особливого российского паза Европой. И с целой повагой для инших наций у России то не створает какой-то равноваги, а уже думки про некую связь с Китаем, это просто абсурд.
Добро, вы поглядели, просочили ход философских думок про Европу и про Усходнюю Европу, про сутыкнение цивилизации за последние 200 годов. В этой связи питание, який лёс вы можете предсказать Беларуси на наступные, например, 20 годов?
Ну, ведаєте, я не пророк. То є, що можна вичитати з цих теорій цивілізаційних, то є, що менавіта Білорусь буде йти у сядки на захід, а не на усход. Але відкажу по жартам, по сур'йоз, успомню історію вже більше як 30-годової давніни, коли я зі студентами з Білоруського об'єднання студентів навідав апошняга з пророкаў секты Грыбоўска, якая ў нас была да вайны вельмі папулярная на Беласточыне, Павла Валошына. Ну і пытается Павел Волошин. А ведаете, что мне снилось? А то был конец 80-х. Что мне снилось? Ну, не ведаем. Крыш, кажа, на усходе. Ведаете, что это значит? Ну, не ведаем. А это значит, что конец коммуни. Но тот мой храшник был, оказался, хотя хлопчик еще вельми притомный. А что будешь в Белоруссию? Запытался. Павел Волошин отказал. Беларусь будет звичайной европейской краиной незалежной. Але Украина будет могутностью. Ну, того и чекаю.
Дякую, Олег, за гуторку.
Дякую.
На сувязі з Прагай быў беларускі гісторык у Польшчы прафесар Алег Латышонак. Для вас працаваў Сергей Абламейка.
Вы слухалі падкаст «Радіо Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Кожний живет.